Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe që të mësoj ty se që është krisma. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që e ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai, havije. Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Korpusi i gardës revolucionit islamik të Iranit ka kapur dy cisterna greke të naftës në gjirin Persik për shkelje, si pasoj e kapjes një cisterne iraniane të naftës nga Greqia dhe transferimit të naftës së saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Flota detare e korpusit të gardës revolucionit islamik të Iranit ditën e premte kapi dy cisterna greke të naftës për shkeljet që kanë kryer në ujrat e gjirit Persik, tha sot në një deklarat garda revolucionare e Iranit. Më herët gjatë ditës, agjencia e lajmeve Nur News raportoi se Irani do të ndërmerrte veprim dëshkues kundër Greqisë për shkak të konfiskimit të një cisterne iraniane të naftës nga qeveria greke. Pas konfiskimit të kësaj anije me flamur të Republikës Islamike të Iranit në ujrat e Greqisë me bashkëpunimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i ngarkuari me punë i Zvicrës në Teheran, si mbrojtës i interesave të Amerikës në Iran, u thirrë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit, ku i dorëzua një notë e ashpër proteste për qeverinë amerikane. Ndërkohë, flota e 5 e Marinës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me bazë në Lindjen e Mesme tha se ishte duke shqyrtuar raportet se Irani kishte kapur dy cisterna greke të naftës. Timothy Hawkins, komandanti i flotës së 5 amerikane, i tha agjensisë së lajmeve Associated Press se Marina amerikane po vazhdonte të hetonte, por pa dhënë detaje të mëtejshme. Një raport nga agjensia Lloyd List Intelligence tha se në dy operacione në duke të ngjashme, cisternat Delta Poseidon dhe Prudent Warrior, të dyja në flamurin grek u kapën nga forcat detare iraniane të premten pas dite. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se disa vende në rajon dhe më gjerë po transferojnë terroristët takfirist në Afganistan. Duke folur të premten në takimin e 4 të dialogut rajonal të sigurisë që po mbahet në kryeqytetin e Tadjikistanit Dushanbe, Admiral Ali Shamkani tha se terrorizmi dhe ekstremizmi janë ndërshkaqet kryesore të pasigurisë në Afganistan dhe në rajon. Fatkeqësisht ne kemi prova alarmante të pranisë dhe përfshirjes së disa vendeve rajonale dhe ekstrarajonale në transferimin e terroristëve në Afganistan, deklaroi sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Admiral Shamkani u kërkoi vendeve të rajonit të përqendrohen në përpjekjet që do të rrisin sigurinë dhe të marrin masa të përbashkëta për të parandaluar pasigurinë dhe destabilitetin në rajon. Zyrtari më i lartë i sigurisë Iranit theksoi se të gjitha vendet dhe qeveria talibane në detyrë në Afganistan duhet të përmbushin përgjegjësitë e tyre në këtë drejtim. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit voi në dukje rrethanat rajonale, situatën në Afganistan dhe humbjen e turpshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës atje, dhe tha se Washingtoni duhet jo vetëm të liroj asetet e ngrira të popullit afgan, por edhe të kompensoj dëmin që ka shkaktuar për 20 vjetë në vendin e shkatruar nga lufta. Admiral Ali Shamkani kritikoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke thënë se Washingtoni dhe politikat e tij të gabuara ekspansioniste janë fajtor për dy katastrofat e luftës 20 vjeçare në Afganistan dhe të luftës aktuale në Ukrainë. Ushtria e regjimit sionist pas sulmit në qytetin Jenin në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe pas përballjes me rezistencën e armatosur të palestinezve që jeton në qytet, u detyrua të tërhiqej. Si pas burimeve palestineze, ushtria sioniste sulmoi qytetin e Jeninit mëngjesin e kësaj të premte, por hasin rezistencë të fortë nga të rinjtë palestinezë dhe ushtarët e regjimit sionist u tërhoqën pas kësaj përleshje. Dhjetra automjete të blinduara sioniste transportonin forcat pushtuese, të cilat sulmuan qytetin e Jeninit, thanë burimet lokale. Si pas raportit, mes ushtrisë sioniste dhe banorve të këtij qyteti ka pasur përleshje të armatosura dhe të rinjtë palestinezë i kanë rezistuar sulmit të ushtrisë okupatore sioniste. Qyteti Jenin është bërë fokusi kryesor i rezistencës palestineze ndaj pushtimit izraelit në bregun perëndimor të lumit Jordan. Kote fundit, regjimi okupator sionist njoftoi mundësin e një sulmi ushtarak në shkallë të gjerë në qytetin Jenin për t'i shkaktuar goditje të rënda rezistencës palestineze. Grupet e rezistencës palestineze së bashku me Hezbollah në Libanit kanë vlerësuar ligjin e ri të miratuar nga parlamenti irakian që e bën të paligjshëm çdo normalizim të marrëdhënieve të Irakut me regjimin izraelit. Në një deklaratë të premten, Fronti Popullor për Çlirimin e Palestinës e përshkroi miratimin e ligjit të ri si një lëvizje historike dhe vendimtare që shpreh mbështetje për kauzën palestineze. Gjihadi Islamik Palestines gjithashtu përshëndeti vendimin duke theksuar se vendimi i parlamentit irakian blokoi korridoret e infiltrimit për armikun sionist. Në një deklarat të veçantë, Levizia e Rezistencës Islamike Palestineze Hezbollah vojë në duke se qëndrimi i nderuar dhe i guximshëm tregon pozitën e fort dhe të përhershme të Irakut për krah çështjes palestineze, e cila nuk u ndikua as nga pushtimi amerikan dhe as nga kushtet e vështira ekonomike dhe politike që Iraku ka përjetuar gjatë viteve të fundit. Lëvizja Hezbollah e Libanit tha se e konsideron vendimin një hap madhor dhe kyç në përballjen me procesin e turpshëm të normalizimit të marrëdhënieve me Izraelin, të ndërmarrë nga disa vende arabe. Hezbollahu i Libanit u bëri thirrje vendeve arabe që të mësojnë nga shembulli i Irakut dhe të punojnë në fusha të ndryshme për të nxjerrë legjislacionin dhe ligjet e nevojshme për të ndaluar normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin në të gjitha nivelet. Ndërkohë, qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës shprehu zemërimin e saj për ligjin e ri të miratuar nga parlamenti irakian, duke pretenduar se ai ishte në kundërshtim me lirinë e shprehjes dhe promovonte një mjedis antisemitizmi. Në një deklarat për shtyp të premten, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ned Price, tha se Washingtoni është thellësisht i shqetësuar nga miratimi i legjislacionit nga parlamenti i Irakut që kriminalizon normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin. Ndërkohë, kleriku shiit me ndikim i Irakut, Muqtada Sadr, ju kundërpërgjigj zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke thënë se populli irakian nuk është antisemitik, por është kundër shtypjes anti-okupimit dhe anti-terrorit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Ukraina duhet të përballet me realitetet e situatës dhe të bisedojë me Rusinë. Zelensky tha se Ukraina nuk është e hetur për të biseduar me Vladimir Putinin, por kjo do të jetë nevojshme për t'i dhënë fund luftës. Ka gjëra për të diskutuar me liderin rus. Unë nuk po ju them se njerëzit tanë janë të hetur të flasin me të, por ne duhet të përballemi me realitetin e asaj që po jetojmë. Çfarë duam nga ky takim? Ne duam jetën tonë të rikthehet. Ne duam të rimarrim jetën e një vendi sovran brenda territorit të vetë, tha Zelensky, duke shtuar se Rusia nuk duket të jetë ende gati për bisedime serioze për paqe. Ndërkohë, Kremlini zyrtar ka njoftuar ditën e sotme se presidenti rus Vladimir Putin e ka akuzuar Ukrainën për sabotimin e bisedimeve të paqes me Rusinë. Këto akuza besohet se janë bërë gjatë një telefonate 45 minutëshe mes presidentit rus Vladimir Putin dhe kancelarit austriak Karl Nehammer. Presidenti i Rusis mohoi që blokada e porteve të Ukrainës vjen nga vendi i tij dhe tha se nuk është fajtor për ndërprerjen e furnizimeve globale të ushqimit, duke sugjeruar shkakun e vërtet të sankcioneve të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Presidenti Putin tha ndër të tjera se ishte gati të diskutonte një shkëmbim të burgosurish me Ukrainën. Sekretarja e jashtme britanike Liz Truss tha se vendet e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian duhet të vazhdojnë me planin e tyre për të dobësuar Rusinë duke përdorur qeverinë e Kievit të Vladimir Zelenskit si një përfaqësues ushtarak. Sekretarja e jashtme britanike denoncoi thirrjet që Ukraina të arrijë një marrëveshje paqe me Rusinë dhe i quajti ato si një hap prapa. Liz Truss akuzoi gjithashtu Rusinë se po përdor urinë si një armë dhe se ka shkaktuar mungesën e ushqimit midis njerëzve më të varfër në botë, duke shtuar: Rusia po përpiqet të mbaj peng botën dhe nuk duhet të ketë sukses në Ukrainë. Ne i akuzojmë vendet perëndimore se ka ndërmarrë një sër veprimesh të paligjshme që çuan në bllokadë ndaj Rusisë, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov, duke ju referuar deklaratave të Liz Truss. Disa ditë më parë, ish sekretari Amerikan i shtetit Henry Kissinger tha në forumin ekonomik botëror të Davosit në Zvicër se Kievi duhet të pajtohet me kërkesat e Moskës për të hequr dorë nga pretendimet e tij ndaj Krimes dhe republikave të Donbasit, Donetsk dhe Luhansk, si dhe nga ambicjet e Kievit për të bashkuar me NATO-n, aleancën ushtarake të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Agresioni i Rusisë nuk mund të tolerohet, ai duhet të luftohet fort, tha sekretarja e jashtme britanike Liz Truss në përgjigje të dukshme ndaj Henry Kissinger. Dërsa presidenti francez Emmanuel Macron i ka kërkuar homologut të tij Ukrainas që të pranoj të lëshoj zonat e humbura në luftën me Rusinë dhe të nënshkruaj një marrëveshje paqe me Moskën. Rusia ka avantazhin në rajonin e Luhanskut, pranoj një general Ukrainas. Në të vërtet, ushtria ruse po përparon në Ukrainën lindore. Ushtria Ukrainase pranoj se Rusia ka avantazhin në luftimet në rajonin Luhansk të Ukrainës lindore, ku trupat ruse ende po përpiqen të rrethojnë rajonet Severodonetsk dhe Lisichansk. Rusia ka avantazhin, por ne po bëjmë gjithçka që mundemi, pranoi generali Oleksi Gromov, zvendës shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Ukrainës në një konferencë për shtyp. Zvendës ministri e mbrojtjes e Ukrainës, Gana Maliar, dhe guvernatori i rajonit të Luhanskut, Sergej Gajdaj, dëshmuan gjithashtu për perspektivën e zymt me të cilin përballet trupat ukrainase. Luftimet kanë arritur intensitetin maksimal dhe na pret një fazë gjatë dhe jashtëzakonisht e vështirë, tha zëvendës ministria ukrainase e mbrojtjes në një konferencë për shtyp. Detyra është jashtëzakonisht e vështirë në rajonin e Luhanskut, sepse kemi pasur 3 muaj sulme të vazhdueshme dhe granatime të vazhdueshme, komentoi guvernatori i Luhanskut, Sergej Gajdaj. Si pas ti, shumë infrastrukturat ushtarake ukrainase janë shkatëruar dhe dal nga dal forcat ukrainase po tërhiqen nga lindja e vendit. Organizata botërore e shëndetësisë u ka bërë thirrje vendeve në mbar globin që të ndërmarrin veprime të shpejta për të frenuar përhapjen e lisë majmunit. Drejtoresha e kësaj organizate për gatishmërinë globale ndaj rrezikut infektiv, Silvi Bryant, të premten në një konferencë teknike për vendet antare, tha se nëse vendosim masat e duhura tani, mund ta përballim lehtësisht rrezikun. Lija e majmunit, zakonisht një infeksion i but viral, është endemik në vendet afrikane, por përhapja e saj në zona jo endemike si Evropa dhe Amerika ka ngritur shqetësime. Sipas shifrave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 200 raste të konfirmuara të lisë majmunit dhe mbi 100 raste të dyshuara janë raportuar në mbar botën. Sylvie Bryant i kërkoi publikut të gjerë të mos shqetësohet pasi shkalla e transmetimit të smundjes është shumë më ngadalt se viruset e tjera si COVID-19. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar zhvillimeve të mëdha industriale të Iranit në fushën e hidrokarbureve. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Motori kombëtar me naftë, vetëm aftueshmëri në forcën lëvizëse të sektorit ushtarak. Në ditët e sotme, çështja e sigurimit të motorëve të përshtatshëm për lloje të ndryshme të mjeteve të blinduara, si dhe të mjeteve lundruese me shpejtësi të lartë dhe të fregatave, konsiderohet si një nga çështjet e rëndësishme në ushtri. Ky veçanërisht ka të bëjë me rastin e motorëve me naftë, të cilët janë ende shumë të njohur për forcat armatosura të vendeve të ndryshme për shkak të lehtësive relative të riparimit dhe të mirëmbajtjes, si dhe të llojit të karburantit të përdorur. Në dekadat e fundit për shkak të përparimit të konsiderueshëm të Republikës Islamike të Iranit, në fushën e projektimit dhe të ndërtimit dhe të inxhinierisë të kundërt të pajisjeve të ndryshme ushtarake, vitet e fundit vëmendje të veçantë është kushtuar ndërtimit të motorëve kombëtar që punojnë me naftë, në një pikë kthese të re në fushën e vetë mjaftueshmërisë të prodhimit të motorëve me naftë u bë në qershor të vitit 2019. Ku prezantua motori i parë kombëtar me naftë me një kapacitet prej 1300 kuaj fuqi në dy lloje nafte dhe karburant të dyfisht. Motori kombëtar me naftë ka një gamë të gjerë përdorimi në hekurudha, në mjete rruge, detare, energji elektrike dhe përdorim ushtarak, dhe Ministria e Mbrojtjes, si një nga përdoruesit kryesor të këtij lloji motori në fushën ushtarake, i kushton vëmendje të veçantë përdorimit të tij, sidomos në mjetet e marinës dhe të forcave toksore, në kuadër të ekspozitës së gjashtë të transportit, industrisë, pajisjeve të shërbimeve që u organizua nga Ministria e Mbrojtjes Iraniane në vitin 2019 në bashkëpunim me Ministrinë e Industrisë, të Minierave dhe të Tregtisë dhe të Ministrisë së Rrugëve dhe të Transportit, së bashku me zëvendës presidentin e Republikës Islamike të Iranit, u prezantua motori i parë prodhim kombëtar me naftë që ka 1300 kuaj fuqi dhe si karburant përdor naftën dhe kombinimin e dy lëndëve djegëse. Generali Khatemi, ish ministri i mbrojtjes në ceremoninë e prezantimit duke folur për motorin e parë kombëtar me naftë, tha: "Motori me naftë ka një përdorim të gjerë në Ekurudha, në mjetet e rrugëve, të atyre detare të naftës dhe në rrjetin e mbrojtjes dhe Ministria e Mbrojtjes, si një nga përdoruesit kryesor të këtij lloji motori në fushën ushtarake, i kushton vëmendje të veçantë përdorimit të tij, sidomos në mjetet e marinës dhe të forcave tokësore." Motori me naftë 1300 kuaj fuqi është prodhim plotësisht iranian. Të gjitha pjesët e tij, si pistonat e të tjerë, janë prodhuar në vend dhe duke qenë se deri më sot këta motor importoheshin nga jashtë me përpjekjen e inxhinierëve vendas, në tre vitet e ardhshme do të mundësohet prodhimi i nevojave për këtë motor brenda vendit dhe parandalimi i shpenzimit të valutave. Mirë po, se ku përdoret motori me naftë dhe cilat sektor të përdorimit të ti, më shumë duhet të përmendim forca toksore të cilat këto motori përdorin për tanket dhe mjetet e rënda ushtarake dhe në forcat detare për të vënë lëvizje anijet, skafet dhe mjetet e tjera të lundrimit. Një tjetër përdorimi këti motori është instalimi i ti në skafet me shpejtësi të lartë. Në përgjithësi, brezi i ri skafe me shpejtësi të lartë lëvizin me anë të dy motorve, se cila me kapacitet 1300 kuaj fuqi. Në total, një fuqi prej 2600 kuaj fuqi i bën këto skafe shumë të manovrueshëm dhe të jetë efikas. Për shembull, skafi Seraj, që është kopje iraniane e skafit angles Rainer, lëviz me dy motor me naftë secili me nga 1500 kuaj fuqi. Në total, fuqia e të dy motorve është me nga 1300 kuaj fuqi dhe siguron skafet e Republikës Islamike të Iranit dhe të Gardës Revolucionare me shpejtësi aq të madhe sa që manovrimi i tyre bëhet jashtëzakonisht i pakapshëm. Në të njëjtën kohë, seksioni i anijeve të dofrimit dhe civile deri në 600 ton mund të pajisen me dy motor me nga 1300 kuaj fuqi për të lëvizur me shpejtësi të ulët dhe për të dhënë shërbim klientëve. Megjithatë, në sektorin e mjeteve të blinduara të forcave të armatosura të vendit, prodhimi masiv i motorëve kombëtar me naftë është një hap i rëndësishëm në fushën e vetmjaftueshmërisë për pajisjen me motor që u nevojitën të gjitha llojeve të mjeteve të blinduara të rënda dhe gjysmë të rënda. Në fakt, çështja e sigurimit të motorëve për mjetet ushtarake si tanket në ushtri është një nga hallkat e vjetra që ka nevojë për zgjidhje në kategorinë e mjeteve të blinduara në vendin tonë. Në periudhën para revolucionare, nga Britania u blen tanke të tipit Chieftain, i cili shkaktoi probleme të shumta për forcat e blinduara iraniane, veçanërisht gjatë viteve të luftës së imponuar, për shkak të mungesës së fuqisë së duhur në raport me peshën e tankut. Në vitet e pas luftës, industria e mbrojtjes e vendit në formën e projektit mbrojtja arriti të zëvendësojë motoret e tankeve Chieftain. Në përgjithësi, kombinimi i tankeve ruse, amerikane dhe britanike në forcat armatosura kryesisht ka përdorur motor me më pak se 1000 kuaj fuqi. Duke marrë parasysh mundësinë e përdorimit të motorit kombëtar me naftë me 1300 kuaj fuqi në sektorin e mjeteve të blinduara, mund të presim që me instalimin e këtij motori në tanke dhe mjete të blinduara, gjysmë të rënda si mjete të ndryshme luftarake të kompsorisë, do të shohim një rritje të madhe të aftësive të mjeteve të blinduara të Iranit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në fillim po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse, ku do të flasim rreth karakteristikave të këtij lloji të letërsisë dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane. Tema rrënjësore e tregimeve popullore kryesisht përfshin përballjen e njerëzve të zakonshëm dhe modest me njerëzit të këqinj ose armiqt jo të natyrshëm, metafizik, si magjistarët e gjigantët. Tregimet popullore janë pa histori dhe pa kohë të caktuar, dhe përputhen shumë lehtë me çdo ambient shoqëror dhe vendor. Tregimet më të qëndrueshme popullore janë tregimet me tematikë imagjinative, fabulat dhe tregimet në lidhje me jetën e përditshme të njerëzit. Sipas ulumtuesve të letërsisë popullore, aspekti i përbashkëti të gjithë tregimeve popullore është burimi i tyre, të cilat të gjitha kanë rënë në ndëgjegjen e pavedishme të njerëzve. Tema e tregimeve popullore është shumë e larmishme. Disa prej tyre kanë aspekt kreshnik, heroik dhe epik, siç është tregimi Samaka Jar dhe Hamzename. Në disa tregime, siç është tregimi Darabname, kanë më tepër aspekt mitologjik. Disa prej tregimeve të tilla, si 1001 net dhe Tutiname, aspekti i zbavitës është më i dalluar. Disa studiues të tregimeve, tregimet popullore persiane i kanë ndarë në tre grupe të përgjithshme nga aspekti i temës dhe përmbajtjes. Grupi i parë përfshin tregime të cilat kanë tematikë emocionale dhe në kërkim të drejtësisë. Heroi i këtyre tregimeve për të arritur në bashkimin me të dashurën futet në aventura të ndryshme. Mirpo sipas mendimit të kritikëve letrar, këto aventura në realitet janë ana sipërfaqësore e këtij lloji të tregimeve me temë kryesore dhe themelore e tyre është lufta me të këqijat dhe virtytet e ulta. Qëllimi kryesor i heroinëve në tregimet drejtësi dashëse është rrëzimi i themelit të dhunës dhe padrejtësisë. Samaka Jar, Darabname dhe Amir Arsalan Namdar janë disa prej tregimeve të tilla. Çështja interesante në këtë lloj tregimesh të gjata popullore është kjo, që tema, forma e ndërtimit të tregimit dhe heronjtë e tyre janë të ngjashëm aq shumë me njëri tjetrin, saqë thuajse njëri prej tyre është bërë burim dhe tregimet e tjera janë rikrijuar nga ai. Grupi i dytë i tregimeve të gjata popullore janë tregimet të cilat kanë karakteristika fetare dhe tematikë kryesore e tyre janë bindjet fetare. Në këto tregime të gjata, një mbret ose një general ushtrie shkon në luftë kundër jo besimtarëve dhe përhap fen islame në rajone të ndryshme të botës. Ai shkatërron i dhujtarët dhe jo besimtarët dhe bëhet shkak që mbretërit dhe guvernatorët të pranojnë fen e pastër islame. Këto ekspedita ushtarake dhe betejë me mbretërit dhe guvernatorët e vendeve të tjera krijojnë ngjarjet dhe tregimet, dhe në këtë mënyrë ndërtohet tregimi. Tregimet si Skëndername, Hamzename, Abu Muslimname dhe Hosein Kurt Shapsari janë tregime të tilla të cilat ndjekin një model dhe përmbajtje të unifikuar. Grupi i tretë i tregimeve të gjata popullore përfshin tregime të cilat kanë karakteristika dhe temë të larmishme dhe janë krijuar sipas stilit dhe modelit të strukturës së tregimit 1001 net. Në këtë lloj të tregimeve, transmetimi i tregimit është sipas stilit dhe metodës së tregimeve të cilat kanë burim nga India. Në disa prej këtyre tregimeve flitet nëpërmjet gjuhës së kafshëve dhe në realitet është përdorur alegoria për të shprehur qëllimin e tregimit. Një prej karakteristikave të këtyre tregimeve është fakti se një tregim krijohet nga zemra e një tregimi tjetër. Një grup i këtyre tregimeve trajton faktin dhe të kaluarën e mbretërve, princave dhe tregtarëve, ndërsa për të zgjatur tregimet krijohen tregime të reja nga brendësia e tyre tregimeve. Ky grup i tregimeve trajton ngjarje të larmishme dhe tema të ndryshme. Një prej karakteristikave të këtij grupi të tregimeve është marrëdhënia e afërt e njeriu me të gjithë krijesat e kësaj bote, duke përfshirë bimët, kafshët dhe trupat e ngurtë. Njeriu këto tregime i njëson me tregime të tjera, kërkon ndihmë prej tyre dhe mëson nga veprimet dhe fjalët e tyre. Tregimi 1001 net, Tutiname dhe Bahare Danesh janë tregime të tilla. Miq të nderuar, njohjen me letërsinë popullore persiane do ta vazhdojmë me edicionin e ardhshëm. Dhe tani do të prezantojmë tregimin e javës, shkëputur nga përmbledhja Kultura e legjendave të popullit të Iranit. Në të kaluarën kishte qenë një shitës i perit të mëndafshit. Gruaja e tij kishte lindur një djalë dhe e emëruan atë Bahram. Bahrami ishte ende fëmijë kur i vdiq babai, dhe nëna e tij për shumë vite u mundua që ai të bëhet djalë i mirë dhe me përgjegjësi. Bahrami, kur u bë 18 vjeç, nëna të gjithë pasurinë që kishte përmblidhej në një samavar argjendi dhe një shtëpi të vogël. Nëna e çoi samavarin në treg dhe e shiti për 300 dirhem. Ai i dha 100 dirhem Bahramit për të bler kristalida dhe të vazhdoj profesionin e babait. Bahrami i mori para dhe shkoj në treg. Në kohën kur kërkonte të blente kristalida, i shkuan sytë tek tre djelmosha të rinjë të cilet e kishin vendosur një kafsh në një thes dhe e shtypnin atë. Bahrami shkoj pran tyre dhe tha, për çfarë arsye po e keq trajtoni atë kafsh? Djem të rinjë qeshën dhe than, nëse po të dhim se macja na jep 100 dirhem dhe ne do ta lirojmë atë. Bahrami u detyrua t'u jap atyre 100 dirhem dhe ta liroi macen. Macja e pa Bahramin dhe i tha, dashuria kur nuk harrohet. Pastaj me vrap u largua nga aty. Në mbrëmje, Bahrami u kthye në shtëpi me duar bosh dhe i tregoi nënës ngjarjen që ndodhi. Të nesërme në mëngjes, nëna i dha 100 dirhem të tjerë Bahramit që shkoj të blej krisalida. Bahramit duke shkuar në treg, i pa disa fëmijë të cilët keq trajtonin një qen dhe tonin tavarnin e të. Bahrami filloi të qortoje ta për këtë veprim. Fëmijët thanë, nëse të dhim se të qeni, na jep 100 dirhem nëse dëshiron të lirojmë atë. Bahrami i dha atyre 100 dirhem dhe qeni u lirua. Qeni i tha Bahramit, nga ajo dorë që jep, nga ajo merr. Pastaj me gëzim u largua nga aty. Bahrami u kthye në shtëpi dhe i tregoi nënës ngjarjen që ndodhi. Të nesërme në mëngjes i tha Bahramit, kjo është shuma e fundit e parave që na kanë mbetur. Këto 100 dirhem shpenzoi për të shpëtuar veten tonë. Bahrami shkoi në treg duke kërkuar krisalida. E zuri mbrëmja. I raskapitur nga lodhja, Bahrami arriti në fund të qytetit dhe unë në një qoshe. Pas pak, pa disa persona që mbartnin një kuti. Pastaj u ndalën dhe ndezën një zjarr. Njëri prej tyre dëshiroi të hedh kutinë në zjarr. Bahrami pyeti, çfarë ka në atë kuti? Ata u përgjigjen, në kuti është një kafsh me ngjyrë të bukur, e pastër dhe e butë. Bahrami tha, hapeni kutinë dhe lirojeni atë kafsh. Njëri prej tyre i tha, na jep 100 dirhem nëse dëshiron ta lirojmë atë. Bahrami u detyrua t'u jap atyre 100 dirhemët e fundit dhe mori kutin prej tyre. E çoi atë në fush dhe hapi derën e saj. Papritur nga kutia doli një gjarpër i madh. Bahrami u friksua dhe u largua nga kutia. Gjarpëri e pyeti atë, pse po ikën? Ti më ke bërë mirë mua. Eja, bohu mik me mua. Bahrami i pikëlluar u ul në tokë. Ai kishte shpenzuar parat e fundit për të liruar gjarprin, dhe tani nuk dinte ç'do t'i thot nënës. Gjarpri e pyeti, pse je i pikëlluar? Bahrami i tregoi të gjithë ngjarjen. Gjarpri i tha, eja me mua, papai im është mbreti i gjarprinjve, dhe unë jam djali vetëm i tij. Ti tregoi ngjarjen se si më shpëtove mua, dhe nëse ai të pyet se çfarë kërkon si shpërblim, thuaj e tua unazën me vul të Hazretit Sulejman. Princi i gjarpërinjve çoi Bahrami në një shpell. Bahrami i tregoi ngjarjen mbretit të gjarpërinjve dhe në shkëmbim të kësaj të mire kërkoi unazën me vulën e Hazretit Sulejman alayhiselam. Mbreti i gjarpërinjve tha, nëse kjo unazë do të bjerë në dorë të një njeriu të keq, djalli do të depërtojë në zemrën e tij dhe bota do të përmbyset. Princi i gjarpërinjve tha, ky njeri e ka zemrën e pastër dhe është i mëshirshëm. Mbreti i gjarpërinjve i dha Bahramit unazën e Hazretit Sulejman. Bahrami e mori unazën dhe falenderoi mbretin e gjarpërinjve. Pastaj së bashku me princin e gjarpërinjve shkoi pranë qytetit. Princi i gjarpërinjve tha: "Çdo herë kur ta vendosësh unazën në gishtin e mesëm të dorës së djathtë dhe dorën e majtë ta fërkosh mbi gurin e unazës, atëherë do të shfaqet shërbëtori i unazës dhe do të sjell ty çdo gjë që dëshiron." Miq të dashur, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Irani, vendi i tretë në botë në posedimin e teknologjisë nano për shëndetin e ujit. Irani është vendi i tretë në botë për shfrytëzimin e teknologjisë nano për filtrimin e ujit me nitrat në nivel të lartë. Në nëntor të vitit 2016, Irani përuroi aparatin për filtrimin dhe pastrimin e ujit me teknologji elektrodializës zgjedhur dhe prodhuar në Iran, që deri në atë kohë, kjo teknologji ndodhej vetëm në dispozicion të Amerikës dhe regjimit sionist. Sigurimi i ujit të pijshëm është një prej çështjeve shumë të rëndësishme dhe themelore, dhe mënyra se si mund të siguroj uji i pijshëm në masë mjaftueshme gjithnjë konsideroi brenga kryesore e vendeve. 72% e sipërfaqes së rruzullit toksor është mbuluar me ujë, mirëpo 97% e kësaj sasie të ujit përbohet nga uji i kripur dhe nuk është i përshtatshëm për pije, ndërsa më pak se 1% e ujit të ëmbël në botë me lehtësi mund të vendoset në qasje të njerëzve. Sot, sigurimi i ujit të shëndetshëm për të gjithë rajonet e botës është çështje shumë jetike, prandaj gjithnjë bëhen përpjekje të mëdha për të filtruar dhe pastruar ujin, duke shfrytëzuar teknologjinë dhe idetë e reja. Një prej këtyre teknologjive moderne është filtrimi i ujit me metodën e elektrodializës. Metoda e elektrodializës shënohet me shkurtesën ED dhe është proces për ndarjen me anë të membranës gjatë të cilit shfrytëzohet potenciali elektrik si forcë shtytëse për transferimin e joneve. Në këtë sistem përdoren membranat polimerike që përmbajnë rrëshirë për shndrimin e joneve, të cilat janë të mbuluara mbi pëlhurat polimerike, siç është polietilen. Perdet kationike, në krahasim me kationet, janë të depërtueshme dhe anionet mund të kalojnë vetëm nëpërmjet membranave të anionit. Hapësira mes dy membranave jo një emnak në sistemet e sofistikuara të aparatit të elektrodializës projektohen dhe përdoren në atë mënyrë që gati çdo 15 minuta një herë polikatod, i cili ka barrën negative dhe mbledh në vetvete kationet tretëse dhe anoda, e cila ka barrën pozitive dhe siç thuhet hahet, zhvendoset dhe në mënyrë automatike reduktohet sedimenti mbi elektrodat dhe nxënja e membranave. Membranat ndahen nga njëra tjetra nëpërmjet ndarësve polimerik. Në mënyrë të zakonshme, trashësia e këtyre rrjeteve në hapësirën mes membranave janë gjysmë milimetri dhe në skajet e elektrodave është 1 milimetër. Në nëntor të vitit 2016, Irani përuroi aparatin për filtrimin dhe pastrimin e ujit me teknologji elektrodializ të zgjedhur i prodhuar në Iran, që deri në atë kohë kjo teknologji ndodhej vetëm në dispozicion të Amerikës dhe regjimit sionist. Irani është vendi i tretë në botë që për shfrytëzimin e teknologjisë nano për filtrimin e ujit me nitrat në nivel të lartë. Deri tani, zhvillimi i kësaj teknologjie, puset e ujit që përmbanin nitrat më shumë se standardin ndërkombëtar, mbylleshin, ose uji i tyre përzihej me ujin me nivel të ulët të nitratit. Mirpo tani, duke përdorur këtë teknologji, uji ndotur filtrohet dhe jonet e dëmshme të tij pa u ndryshuar në jon të dobishëm, eliminohen nga uji. Modelet laboratorike të kësaj teknologjie janë prodhuar dhe është konfirmuar cilësia e funksionit të mirë të tyre. Përdorimi i kësaj teknologjie krijon qasjen e njerëzve në ujin e pishëm, të shëndetshëm dhe me cilësi të përshtatshme dhe me shpenzime shumë të volitshme. Dhe duke shfrytëzuar këtë teknologji, nitrati, arseniku dhe të gjithë metalet e tjera të rënda që ekzistojnë në ujë reduktohen deri në një nivel shumë të konsiderueshëm. Në vazhdim të edicionit do të hedhim një vështrim mbi sukseset shkencore, teknologjike dhe mjekësore që janë shënuar në Iran dhe botë dhe shkurtimisht do t'i prezantojmë ato. Hulumtuesit iranian në Universitetin Industrial Amir Kabir për herë të parë kanë arritur të prodhojnë një inkubator për të shfrytëzuar atë nën mikroskop për mbjelljen e qelizave dhe të mikrobeve. Duke shfrytëzuar këtë inkubator, mund të kryen testime elektromagnetike mbi qelizat. Për mirëmbajtjen e qelizave në një ambient jashtë ambientit të tyre natyror, ka nevojë për kushte të veçanta, për arsye se qelizat jashtë ambientit të tyre natyror kanë jetë shumë të shkurtër. Përdorimi i këtij sistemi në laborator dhe qendra hulumtuese është shumë i dobishëm, duke marrë modele nga qelizat njerëzore dhe vendosja e tyre nën rrezatimin e valëve mund të studiohet ndikim dhe efekti valëve mbi qeliza. Prej karakteristikave të këtij sistemi në krahasim me modelet e ngjajshme të huaja të këtij sistemi është projektimi dhe prodhimi i këtij aparati me shpenzime shumë të ulta. Gjithashtu hulumtuesit e Universitetit Industrial Amir Kabir të Iranit kanë prezantuar një metodë efikase për administrimin dhe mbrojtjen e privatësisë së të dhënave të përdoruesve të sistemeve cloud. Këto të dhëna nganjëherë nëpërmjet sulmeve kibernetike mund të pësojnë dëme të konsiderueshme dhe kryesisht këto dëme shkaktohen ose nëpërmjet disa aplikacioneve ose nëpërmjet disa përdoruesve të cilët kanë leje për të futur në këtë lloj sistemesh. Në këto studime është përdorur metoda K-Anatomy, për arsye se kjo metodë është bazë dhe themele metodave të tjera, dhe duke marrë parasysh faktin se kishin marrë parasysh të dhëna të mëdha, zbatimin e kësaj metode është përdorur dhe metoda MapReduce. Kjo metodë ka shpejtësi dhe potencial më të mirë për pranimin e masave në krahasim me metodat e tjera që kanë studiuar për këtë çështje. Ndërkohë hulumtuesit e Universitetit të Manchesterit për herë të parë kanë arritur që duke përpunuar valët elektrike të zakonshme të trurit të njerëzit, të helmuar me valët alfa, të reduktojnë në masë konsiderueshme ndjenjën e dhëmbjes së krijuar nga problemet dhe plagët e ndryshme. Për këtë veprim mund të shfrytëzohet transmetimi i zërave të klonuara në rreze dhe frekuenca të valëve alfa në përmjet kufjeve në vesh të njerëzve. Ky kurim i ri entuziasmues për pacientët është i thjesht, i sigurt dhe me shpenzime shumë të ulta. Në të ardhmen e afërt me plotësimin e kësaj metode kuruese, do të filloj përdorimi publik i kësaj metode për reduktimin e dhimbjes. Hulumtuesit iranian të Universitetit Industrial Amir Kabir, duke shfrytëzuar 5 lëndë biologjike, kolagenin, acidin hyaluronik, citozanin, mielin dhe mjaltin, kanë arritur të prodhojnë lëkura artificiale e cila pas 7 ditëve mund të kuroj plagën e krijuar në lëkurë, pa mbetur kurfar gjurme nga plaga. Ky produkt i prodhuar përdoret për të zëvendësuar lëkurën për rregullimin e strukturës saj. Kolagjeni i përdorur në këtë proces është nxjerr nga miu, ndërsa acidi hialuronik është nxjerr nga gjaku i mbledhur në kërthizë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.